Bonvenon.
Dankon.
Eniru, mi petas.
Dankon.
Ĉu vi volas trinki ion?
Yes, volonte.
Ĉu vi volas sukon aŭ akvon?
Sukon, mi petas.
Jen por vi. Estas pomsuko.
Mi dankas.
Ĉu vi dum longa tempo loĝas en Novjorko?
Yes, dum mia tuta vivo.
Mi komprenas. Mi nur dum 3 semajnoj loĝas ĉi tie.
Kie vi loĝis antaŭe?
Antaŭe mi loĝis en Ĝenevo, Svislando.
Interese.
Miaj gepatroj trovis bonan laboron ĉe UNO en Novjorko.
Ĉu viaj gepatroj laboras tie nun?
Jes, ili estas diplomatoj.
Mi komprenas.
Venu, mi prezentos mian familion al vi.